Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани во вестите ке слушате. Ги заобиколуваат ли политичарите изборните правила пред предстојните локални избори во октомври? Македонскиот и грчкиот министер за надворешни работи Бујар Османи и Никос Дендиас на средба ке разгледуваат имплементацијата на преспанскиот договор. Климатските промени ги намалија приносите и ги зголемија цените на производите, велат земјоделци. Останете со нас. Почитувани, започнуваме со кратките вести. Вкупно 351 случај на реинфекција со COVID-19 се забележани во земјава од почетокот на пандемијата. Ова се податоци заклучно со 22 август годинава соопшти Министерството за здравство. Во изминатите три недели со COVID се заразиле 17.020 граѓани, од нив 17% биле целосно вакцинирани. Процентот на хоспитализирани лица кои не се вакцинирани изнесо 89%. Додека 11% се целосно вакцинирани. Сличен е и процентот на починати како последица на COVID, односно 90% од починатите не биле вакцинирани. Со последните бројки 51% од населението на 40 години имаат примено барем една доза вакцина и 26% од населението над 18 до 39 години е вакцинирано со барем една доза на вакцина. Задолжително ќе бидат тестирани за COVID патниците од Македонија за влез во Грција, доколку патуваат само со негативен PCR тест, а немаат сертификат за вакцинација или потврда за прележан вирус. Тутици афганистанци и странци денеска со авиони се изнесени од Афганистан еден ден, откако во две експлози загинаа десетици луѓе кои чекаа пред аеродромот да заминат од земјата, во која власта ја презедоа талибанците. Во експлозиите загинаа најмалку 85 луѓе, меѓу кои 13 американски мари. Талибанците соопштија дека ниту еден од нивните борци што го чуваат периметарот на аеродромот во Кабул не загинал и ја префрлија вината за нападот врз Соединетите Американски Држави.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Председателката на антикорупцијска Билјана Ивановска вели дека политичарите се влезени во вешт лов на гласови и ги темпираат активностите пред локалните избори. Председателот на Државната изборна комисија Александар Даштевски вели дека не гледа прекршување на изборните правила. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Актуелниот градоначалник на Свети Николе, Сашо Велковски, по објавата дека ќе учествува во трка за нов градоначалнички мандат, соопшти дека е распишан тендер за изградба на затворен базен. Допрво ќе се избира која фирма ќе го гради базенот, што според ветувањето на минатите избори требаше пред две години да биде готов. Според изборните правила, по донесување одлука за распишување на локални избори, не е дозволено да се инвестира во капитални објекти, освен ако претходно тоа не било планирано. Но ова активно се најавена уште лани со конкурсот за идејно решение за затворен базен, со што, според изборниот законник, не е забрането. Председателката на Државната комисија за спречување на корупција Билјана Ивановска вели дека политичарите се влезени во вешт лов на гласови со кои што сакаат да си го обезбедат и следниот мандат и ги темпираат активностите. Например, планот за јавни набавки се носи кон крајот на предходната година за наредната или на почетокот на годината.
Зошто се чекало, да речеме, дури сега, односно зошто се темпирало да биде објавен тендерот за реализација на тој проект, точно откако ќе знаел дека го добива следниот, да речам, предлог за да биде кандидат на престојните локални избори. Се чувствува како да се манипулира на тој начин, како да се суптилно да се влие врз гласачите.
Примерот на градоначалникот со заобиколување на изборниот законник не е единствен. Денеска вице-премиерот Артан Груби во придружба на министерот за финансии Фатмир Бесими за економија Кришник Бектеши беа на промоција на проекти од владината програма ТАФ за поддршка на општините, при што јавно даде поддршка за кандидатурата на актуелната градоначалничка Теута Арифи за трет мандат во Тетово.
Ќе продолжиме да стоиме силно за Теута Арифи и во новиот мандат, за да ја заокружи успешната приказна за Тетово која што ја заслужува Теута.
Председателот на Државната изборна комисија Александар Даштевски вели дека не гледа прекршување на изборниот законник и дека партиите имаат право да ги презентираат кандидатите.
Кога ќе ги објават листите, тогаш тоа би значило политичка подршка, бидејќи да кажеме, точно се знае и на хартија е ставено кој е кандидат.
Изборната кампања почнува на 27 септември и треба да трае до полноќ на 15 октомври.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Повеќе од 3 години по потпишување на преспанскиот договор во Скопје е најавено дека до крајот на месецот ќе допатува грчкиот министер за надворешни работи Никос Дендиас. Тој заедно со македонскиот колега Бујар Османи ќе разгледуваат што договорот е спроведено. Фросина Димеска.
Македонија официјално стана Република Северна Македонија. Грција крена блокарата на македонското членство во НАТО, го ратификуваше протоколот и повеќе од година и пол државата е членка на Северноатлантската алијанса. Накратко, ова е делот познат во пошироката јавност за тоа што е исполнето договорот од Преспа, потпишан на 17. јуни 2018-та, со кој се стави крај на повеќе деценискиот спор за името меѓу Скопје и Атина, поради кој пак јужниот сосед од 2008-та година го блокираше членството на земјава во НАТО. Повеќе од 3 години по неговото подпишување во Скопје најавено дека до крајот на месецов ќе допатува грчкиот министер за надворешни работи Никос Дендиас. Тој заедно со македонскиот колега Бујар Османи ќе разгледуваат што 19-те страници договор е спроведено, а што не е.
Планираме посуштински и посистематски да влеземе по однос на сите прашања со цел да направиме еден пресек на степенот на реализација.
Рече Османи, што не е спроведено? На 2 април 2019 година тогашниот грчки премиер Алексис Ципрас и македонскиот премиер Зоран Заев се сретнаа во владата во Скопје. Министри од двете земји потпишаа 3 меморандуми за интензивирање на билатералната соработка кои произлегува од договорот од Преспа. Летото истата година се смени власта во Грција, премиер стана Кириакос Мицотакис од Нова демократија. Партија која кога беше опозиција се противеше на договорот. Меморандумите од 2019-та кои се однесуваат на економската соработка меѓу двете земји, забрзувањето на македонските европски интеграции и контролата на воздушниот простор се уште не се ратификувани од грчка страна. Голем број македонски туристи кои патуваа во Грција пак забележаа дека не е исполнета уште една грчка обврска. Промена на патните табли на кои според договорот од Преспа треба да пишува Република Северна Македонија, но се уште на патокасите кон македонската граница пишува Скопје. Сега останува нејасно и често предизвикува бранување во јавноста употребата на Република Северна Македонија во земјава од ентитети кои не се државни. Што пак е спроведено? Македонската страна ги замени знаците на кои пишуваше Република Македонија, на спомениците на кои се представени херои кои, како што е наведено во договорот, упатуваат на античката еленска историја и цивилизација, постави табли со појаснувања. Во тек е промената на личните документи со уставно име, процес кој според договорот треба да заврши до 2024 година. Во однос на обврските на Грција се предвидува таа да не приговара на барањето за членство или членство на земјава под името Република Северна Македонија во меѓународните мултилатерални и регионални организации во кои веќе членува.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Намалените приноси на раноградинарските производи се резултат на климатските промени, но и на целокупната земјоделска стратегија во државата, велат земјоделците. Во следните години тие очекуваат поскапување на храната поради климатските промени, кои донесуваат топлотни шокови и суши. Марија Тумановска.
Шаренилото од бои на разновидните производи се уште може да се види на зелените пазари низ земјава, но она на што се жалат граѓаните се повисоките цени на одредени земјоделски култури, за што пак причина се намалените приноси на род поради сушниот период. Намалено е производството на сливи, јаболка, компири, а боранија ретко каде може да се најде, велат земјоделците со кои разговаравме. Ристо Велков, председател на Синдикатот на земјоделци од Струмичкиот регион, вели дека намалените приноси на раноградинарски производи се резултат на климатските промени, но и на целокупната земјоделска стратегија во државата. Тој укажува на потребата од едукација на земјоделците за тоа како да ги заштитат сортите од штетниците кои се јавуваат под влијание на топлотните шокови.
Нас, да речеме, повутлово на отворено ќе претрпат големи штети културите, ради тоа што повутлово кај шо нема наводување, ќе имат по-големи штети. Дека под постаник, под контролирано от найлон, да не кажа, полиетилен. Таму има бушетини, да наводнуват со помпи.
Оно на што укажуваат земјоделците е дека од година во година има се понеповолни временски услови. Климатските промени им задаваат се поголеми удари и на производителите на јаболка, а топлотниот бран која зафати земјава ги погоди и пчеларите. Бранко Тасевски од Кумановското село Пелинце вели дека годинава приносите на мед се мали, а цената на килограм мед повисока од лани.
Па кад си се она, беше 400, сега како чую 500 денара се движи цена на мед. Кога удрева вручина, јули, тропска вручина 40, дојде до 40 степена, па надоли повише и тоа се изгоре и практично ние целари се останавме со куши ракави. Слабо е лајнска година, лоша, од регион до регион.
Во следните години пак, агрономите очекуваат поскапување на храната поради климатските промени кои донесоа топлотни шокови и суши.
Екстремните високи температури го намалија приноса, а со намалувањето на приноса, цените на производите растат. Тоа е година нешто посебна, што не се памти по долго време. Па треба да се планира такви обошни месарни само земјоделски култури, кои се поиздржливи на овие високи температури, од година во година температурите ќе бидат се повисоки, а водата чанем.
Вели агрономот Весна Севдинска. Што се однесува до температурите, во јули и во август во Македонија беа измерени и до 44 степени. Во иднина се очекуваат повеќе суши, топлотни бранови, почести пожари и поплави.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk
Одлуките што сега ги донесуваат талибанците за нова владина структура ќе одредат дали движењето останува обединето или ќе се распарчува во регионални талибански фракции. Прилог на Рон Синовиц пренисува Гоца Танасов.
Додека талибанците го трансформираа својот воен команден Синџир во управувачка структура во Афганистан, сега се тестираат сојузите и племенските конфигурации меѓу двете ривалски талибански фракции кои беа заедно во последниве години. Освојувањето земја е секогаш лесен дел. Тешко е да се владае со неа, во случајот со Афганистан, вели историчарот Вилјем Далримпл, експерт за племенски ривалства на паштуните. Експертот за безбедност Тек Калахан пак вели дека набрзо ќе се знае дали талибанците ќе останат обединети или ќе се распорчат. Далримпл забележува дека расцепувањето е она што и се случи на муџахидинската влада во Афганистан по повлекувањето на Советскиот сојуз од Афганистан во 1989 година. Регионалните воени лидери на командата на муџахидините завршија во расправи и се бореа меѓусебно во Кабул во раните 90-ти години. Рече тој за Радио Слободна Европа, додавајки, може тоа да се случи сега меѓу ривалските талибански фракции, но ова е прашање на кое никој не е во состојба да одговори во моментов. Една од работите што изненади многу западни наблюдувачи е колку кохерентни и дисциплинирани беа талибанците до сега, вели тој, додавајки. Прифатена идеја беше дека талибанците се разбија на сила и оти се распадна. Но она што го видовме во последните два месеца покажа изворена дисциплина и добро организирана кампања со многу мала племенска дисонанса. Та особено беше очигледна во мај 2014 година, но расколот беше решен, барем привремено, со компромиси во рамките на новиот талибански команден Синџир. Беа создадени три заменички лидерски места. Мула Јакуб стана заменик водач, задолжен за воени операции во 13 провинции, означени како западната зона на талибанците. Тие го вклучуваат традиционалниот главен град на талибанците Кандахар. Хакани беше именуван за заменик водач кој ги надгледуваше воените операции во 21 провинција во источната зона на талибанците. Неговите борци сега го контролираат Кабул. Позицијата на третиот заменик лидер беше креирана за коосновачот на талибанците Абдул Гани Барадар, член на Кета Шура, кој беше ослободен од пакистански затвор на барање на Соединетите држави во 2018 година, пред да стане одговорен за политичките работи на талибанците и нивната политичка канцеларија во Доха. Но многу аналитичари се сомневаат дека Барадар има големо влијание врз локалните команданти и борци на бојното поле во Афганистан.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.